балапаным. Сегізінші наурыз халықаралық әйелдер күні мен сенің туылған күнің құтты болсын. Менің атымнан ең бағалы сыйлық деп қабыл алғайсың.
Тағдыр бізді қоспады неге?